Assalomu alaykum. Sulaymon payg'ambar haqida eshitmagan kishi bo'lmasa kerak. Ba'zilar Sulaymonning payg'ambar va shoh bo'lganidan boshqasini bilmaydi. U haqida ko'plab afsonalar, matallar to'qilgan. Sulaymon payg'ambar ham muqaddas kalomdan joy olgan muhim shaxslar sirasiga kiradi. Bugun uning boshqa qirralarini ochib beruvchi faktlarni e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Sulaymon dono kishi bo'lgani hammamizga ma'lum. Bu donolik qayerdan keldi? Kamtarlikdan emasmi? U Xudoning taklifiga ochko'zlik qilmadi, xudbinlik qilmadi. Aksincha, Xudo bergan vazifani Xudo istaganidek ado etish uchun donolik so'radi. Sulaymon nafaqat o'z xalqi orasida qahramon deb dong taratgan. Uni yaqin atrofdagi davlatlar ham yaxshi bilar va ular orasida hurmati va obro'si kuchli edi.
Tarixda Aleksandr Makedonskiydan tashqari boshqa hech bir shaxs isroiliklar, arablar va efiopiyaliklar xalq adabiyotida bunchalik kuchli ta'sirot qoldirmagan. Sulaymon payg'ambarning hayotidan ham o'zimizga xulosa chiqaramiz. Shu dunyo ichidan boshqalar bilan birga yashar ekanmiz, kamtarlikni unutmaslik kerak. Chunki Xudo kamtarlikni sevadi. Sizningcha, Sulaymon payg'ambar qanday shaxs edi? U siz bilan bizga o'xshash, biroq farqi shoh va payg'ambarligida edi. Shoh Davud o'g'li Sulaymonga kuchli, katta imperiyani qoldirdi. Davlat siyosatini Davud juda to'g'ri tashkillashtirgan. Imperiyaning mustahkamligi uchun mana shu siyosatga ko'ra ish tutish zarur edi. Sulaymon davrida Isroil davlati tinchlik va obodlikka erishdi. Sulaymon quruvchilikka e'tibor qaratdi. U qabilalar ichidan quruvchi ishchilarni ko'paytirdi.
Uning eng katta bunyodkorlik ishlaridan Quddus ma'badi juda mashhur bo'lib, to' hozirgacha uni Sulaymon ma'badi deb eslashadi. Uni o'z ko'zimiz bilan ko'rmagan bo'lsak-da, bu ma'badning qanchalik mahobatli, go'zal va san'at asari ko'rinishida bo'lganini tasavvur qila olamiz. Sulaymon bunyodkorlik ishlariga diqqatini qaratar ekan, bu holatga chetdan kelgan ustalarning aralashuvisiz ma'bad qurilmas edi. Chunki Isroil xalqi qadimdan cho'ponlik bilan mashg'ul bo'lgan. Ularda ham quruvchilar bo'lgan. Biroq avvaldan ko'chmanchi bo'lib kelgan xalq orasidan chiqqan quruvchilar chet davlatlarning quruvchilaridan mohir emasdilar. Shu sabab Sulaymon Xudo uchun qurdirgan ma'bad ishida chetdan ustalar chaqirib, uning ajoyib dunyodagi hech bir imoratga o'xshamaydigan betakror chiqishini istadi.
Sulaymon Xudoga bo'lgan muhabbati sabab unga go'zal bir ma'bad qurdirdi. Siz bilan biz Xudo uchun nima qila olamiz? O'ylab ko'rsak, javobi ma'lum bo'ladi. Ma'bad bosqinchiliklar natijasida buzilib vayron bo'lib ketgan bo'lsa ham, Xanon yurtida olib borilgan arxeologik qazishmalar chog'ida dastlab qurilgan Sulaymon ma'badining chizmasini tiklashga erishildi. Sulaymon imperiyasini atrofdagi xalqlar bilan do'stona munosabat, qo'shni podsholikning qiziga uylanish va kuchli armiya tashkil qilish orqali mustahkamlashni ma'qul ko'rgan. Sulaymonning rafiqalari shunchalik ko'p ediki, ularning orasida Fir'avnning qizi ham bo'lgan. Holbuki, Xudo Isroil xalqiga boshqa xalqlar bilan quda bo'lmaslikni buyurgan edi. Biroq Sulaymon shu joyda ilk xatoga yo'l qo'ydi. Uning bu gunohi unga qimmatga tushdi. Itoatsizlik qilishdan saqlaning. Buning oqibati yomon.